O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati San'at Gulshani Madaniyat saroyining ovoz yozish studiyasi taqdim etadi. Said Ahmad, Qorako'z Majnun, Hikoyalar, Toshkent, O'zbekiston 2001. So'zboshi muallifi filologiya fanlari doktori Umarali Normatov, muharrir Karim Bo'ronov. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasining davlat kutubxonasi, O'zbekiston nashriyoti 2001 yil. Birinchi kasseta, birinchi yo'l. Istiqlol ilhomlari, so'z boshi o'rnida. Ona yurtimizda istiqlol e'lon qilinganda atoqli adibimiz Said Ahmad 72 yoshda edi. Keksa bo'lishiga qaramay, u hammani lol qoldirib, xuddi yoshlardek yeng shimarib, g'ayrat, shijoat bilan ijodiy hamda ijtimoiy faoliyatini davom ettirdi. Chin badiiy iste'dod keksalikni tan olmaydi, degan naqlni adibimiz amalda isbot etayotir. Istiqlol arafasidagi Shinjon safarini mustasno etganda, vatanidan tashqariga chiqmagan adib Hindiston, Amerikaga safarlar qildi. Odatdagidek ona yurtni kezishda davom etdi. Safar taassurotlari, istiqlol yillaridagi o'zgarishlar haqida ko'plab maqolalar, ocherklar yozdi. Mustaqillikning quvonchli kunlarida ham, g'animlar qutqusi tufayli yurt boshiga tushgan qayg'uli damlarda ham hamisha qat'iyat bilan bugungi istiqlol fidoilarining oldingi safida turdi. Oqsoqol adibning turli anjumanlarda, radio va televideniyedagi chiqishlarida topib aytgan har bir obrazli dono so'zi xalq qalbiga yetib borgani, og'ziga tushganiga o'zimiz guvoh. Adib avvalgidek quvnoq, jo'shqin hajviyalar, o'ychan, g'amgin, fojiaiy, ayni paytda dilbar lirik hikoyalar yaratishda davom etdi. Birin-ketin xandon pista, bir o'pishning bahosi, yo'qotganlarim va topganlarim kabi kitoblari, yangi saylanma asarlari chop etildi. Ustozi Abdulla Qahhordan meros qolgan Do'rmondagi bog' hovlisi, tengdosh qalamkash do'stlari, son-sanoqsiz shogirdlari uchun allaqachon o'ziga xos majolis unnafois, adabiy hayotiy dilkash mulohazalar dargohiga aylangan. Adibning 1979 yildan beri bu dargohda qishin yozin tanholikda kechirayotgan hayoti g'aroyib jumboqdir. Butun vujudi, tani joni adabiy iste'dod ziyosi bilan yo'g'rilgan, faqat adabiyot ijod uchun tug'ilgan, botiniy dunyosi o'zida ham fojiiy, ham quvnoq, hayotbaxsh hazil mutoyiba, xalqona kulguni mujassam etgan, uzoq yillik mashaqqatli umri davomida boshiga tushgan og'ir ko'rgulik asoratlarini, mislsiz fojialarni, judolik, yolg'izlik iztiroblarini hazil kulgi bilan yengib o'tayotgan, keksalik yoshida ham bir daqiqa o'ylashdan, ijodiy mehnatdan to'xtamayotgan bu alomat zot 20. asr o'zbek adabiyotida noyob hodisadir. U asrlardan asrlarga o'tib kelayotgan Buyuk Nasriddin Afandi timsolining bizga zamondosh tirik siymosidir. Yaratgan yetuk asarlari qahramonlari kabi uning o'zi, shaxsiyati, suhbatlari ham g'oyat qiziqarli va ardoqlidir. Istiqlol yillarida yaratgan asarlari orasida ayniqsa Xotiralar kitobi, Ot bilan suhbat, Qorako'z Majnun, Azroil o'tgan yo'llarda, shuningdek, lager hayoti xotiralari bilan bog'liq turkum hikoyalari alohida ajralib turadi. Ular dadil aytish mumkinki, respublika adabiy madaniy hayotida jiddiy hodisa bo'ldi. 20. asr yakunida chop etilgan Yo'qotganlarim va topganlarim kitobi sal burunroq maydonga kelgan Kibriyo Qahhorovaning chorak asr hamnafas, Habibulla Qodiriyning Abdulla Qodiriyning so'nggi kunlari, Zarifa Said Nasirovaning Oybegim mening asarlari bilan birgalikda 20. asr o'zbek adabiyotining yorqin, o'ziga xos jonli lavhalarini tashkil etadi. Ularni bemalol jahon adabiyotining mashhur namoyandalari haqida bitilgan shu xildagi esse xotiralar qatoriga qo'yish mumkin. yo'qotganlarim va topganlarim turidagi kitobni faqat Said Ahmadgina yozishi mumkin edi. Bu kitob adabiyotimizning mashhur totalitar rejim zamonlarida bosib o'tilgan mashaqqatli va ziddiyatli yo'li, adiblarimiz qanday og'ir sharoit vaziyatlarda yashab ijod etgani, o'shanday zamonlarda ham asl insoniy fazilatlarini saqlab qolgani, noyob badiiy durdonalar yaratishga erishgani to'g'risida haqqoniy tasavvur beradi. Kitob muallifi ulkan allomalarni quruq himoya qilish, ular sha'niga hamd va sanolar yog'dirish yo'lidan bormaydi. Ularni hayotda qanday bo'lsa, shundaycha ko'rsatadi. Shaxsiyatidagi, ijodidagi ojiz, ziddiyatli o'rinlarni, ularning injiqliklarini ham ro'y-rost aytadi. Kezi kelganda bu borada o'zini ham ayamaydi. Bu hol o'quvchiga aslo malol kelmaydi. Aksincha, o'sha ulkan siymolarga nisbatan hurmat ehtiromimizni oshiradi. Ularni to'g'ri tushunishga, asarlaridagi, shaxsiyatidagi, shaxsiy hayotidagi ojiz, ziddiyatli jihatlar boisini anglashga undaydi. Aslida adabiyot ilmining bosh maqsadi ham shu. Ayni shu fazilati bilan ilmiylikka aslo da'vo qilmaydigan bu kitob ba'zi sayoz sof ilmiy tadqiqotlardan ko'ra ilmiylikka ko'proq daxldorroqdir. Said Ahmad ijodida badiiy adabiyotning azaliy muammosi, avlodlar silsilasi, otalar va bolalar muammosi alohida o'rin tutadi. Yangi o'zbek adabiyotining ilk namunasi Padarkush, birinchi o'zbek romani o'tgan kunlardan boshlanib, ular izidan borib yaratilgan o'nlab asarlar orqali muayyan an'anaga aylangan avlodlar mojarosi talqini Said Ahmad ijodida o'ziga xos tarzda goh kulguli komik, goh keskin dramatik, fojiiy yo'nalishda davom ettirildi. Kelinlar qo'zg'olanidagi ona va o'g'lonlar, qaynona va kelinlar, kuyov komediyasidagi ota va qizlar orasidagi hazil mutoyibalar, jo'shqin va quvnoq, biroz mubolag'ador xalqona yumor bilan yo'g'rilgan ziddiyatlar ifodasi 20-chi asr o'zbek oilaviy maishiy turmushining betakror bir ko'zgudagi aksi sifatida qimmatlidir. Ufqdagi ota va o'g'il, Ikromjon va Tursunboy, Inoyat Oqsoqol va Nizomjon ziddiyatlari esa bu yirik asarning fojiiy pafosini tashkil etadi. Agar avlodlar mojarosi muallif komediyalarida ko'proq kundalik oilaviy maishiy turmush tashvishlari, ikir-chikirlari doirasida namoyon bo'lsa, ufqda ota va o'g'il orasidagi insoniy burch, or-nomus, axloqiy tusdagi keskin ziddiyatlar bilan bog'liq holda talqin etiladi. Adibning keyingi hikoyalarida esa ijtimoiy ruh yanada keskin va yorqin bir tarzda namoyon bo'lmoqda. Qorako'z Majnun, Sarob, Azroil o'tgan yo'llarda hikoyalarida ona va farzand, ota va o'g'lonlar o'rtasidagi keskin munosabatlar ildizi asr fojiyasi, mustabid tuzum siyosati, mafkurasi, axloqiy aqidalarga borib tutishadi. Jamiki ko'rguliklar, fojialar mash'um siyosatning mudhish oqibati tarzida ko'rsatiladi. E'tibor berilsa, Qorako'z Majnun hikoyasida iymon e'tiqodli, go'zal inson Alomat onaxonning bu yorug' dunyodan armon, alam o'kinchlar bilan vidolashuviga sabab bo'lgan oqpadar o'g'lan milliy axloqiy qadriyatlarimizni toptashga qaratilgan mudhish siyosatning ham jirkanch mahsuli, ham ayanchli qurbonidir. Sarob hikoyasida bu fojiiy g'oya yanada keskinroq va birmuncha oshkora tarzda ifodalanadi. Asardagi fojiiy voqea, o'g'il bilan ota orasidagi mudhish munosabatlar bu yorug' dunyoning naq do'zaxi ichida mustabid tuzum qurbonlari, mahbuslar jam bo'lgan jisqozg'on lagerlaridan birida o'z intihosiga yetadi. Mustabid tuzumning millatga qarshi qaratilgan riyokorona kurash usulini qarangki, ular norasida o'g'londan zamon qahramoni Pavlik Morozov izdoshi yasab, millatparvar ziyoli otaga qarshi kurashga soladilar. Ota ustidan kerakli ma'lumot yig'ishga erishadilar. Shu tariqa ota xalq dushmaniga chiqib qamoqqa olinadi. Uning o'g'loni esa qahramonga aylanib, shon-shuhratga burkanadi. Taqdiri azalning hukmi, totalitar rejim o'yini oqibatini qarangki, pravardida dushman ota, vatanparvar o'g'il lagerda yuzma-yuz keladilar. Qo'rguliklar, jabr-zulmlar tufayli ota yurak oldirib qo'ygan bo'lsa-da, u iymon e'tiqodiga, vijdoniga gard yuqtirmagan. Chehrasida o'sha samimiyat, yoqimtoylik, donolik. O'g'lan esa nogiron, ayanchli, telba bir qiyofada. Lagerda ham bolalikda orttirgan hunari sotqinlikni davom ettiradi. U otasini tanimaydi, taniy olmaydi. O'g'lini bu holda ko'rish ota uchun naqadar og'ir. Bundan-da dahshatlisi, o'g'il ota ko'zi oldida ming azob bilan ayanchli holda jon taslim qiladi. Janozasiz bekafan ko'miladi. Bunday mutvish hodisalar, fojiaiy qismatlar haqida yozish oson emas albatta. Darvoqa, Sarob adibning lager hayotidan olib yozgan ilk asari. Hikoyadagi roviy mahbus rassom yozuvchining o'zi. Adibimiz 50-yinchi yillar boshlarida ayni hikoyada tasvir etilgan lagerda bo'lgan. Bu hayotni ichdan biladi. Shunday bo'la turib, u nega bu haqda uzoq yillar yozmadi? Ehtimol, qo'rquv saltanati bunga yo'l bermagandir. Ehtimol, mudhish hodisalar haqida yozish azobi istirobi uni cho'chitgandir. Har ikki taxminda ham asos bor. Faqat mustaqillik yillaridagina vujudidagi qo'rquv saltanati chekinib, lager hayotidan dadil so'z ochishga jur'at eta oldi. O'zi uchun qanchalik azob bo'lmasin, lager hayotiga oid xotiralarni, o'sha mudhish hodisalarni qog'ozga tushirishga jazm etdi. Borsa kelmas darvozasi, taqdir, taqdir, muncha shafqatsizsan. Avtof oyim kabi turkim hikoyalar shu tariqa maydonga keldi. Hamdo'stlik mamlakatlari xalqlari birinchi galda rus adabiyotida lager hayoti to'g'risida jahonga mashhur asarlar bor. O'zimizda ham ayrim yaxshi roman va qissalar mavjud. Totalitar rejim hukmron bo'lgan mamlakatni Gulag orollariga, ulkan saraton korpusiga qiyos qilishlar bo'lgan. Said Ahmadning bu mavzudagi hikoyalari mavjud asarlardan baralla ajralib turadi. Avvalo, ular o'zbekona milliy ruh bilan yo'g'rilgan, lager dahshatlari hech kimnikiga o'xshamaydigan Said Ahmadchasiga o'zbekona bir nigoh bilan idrok va talqin etiladi. Borsa kelmas darvozasiga xalq dushmani qizining yig'lab aytgan qo'shig'idan shunday satrlar epigraf, bosh so'z qilib keltiriladi. Bu vatan qanday vatandir, har go'shasida turmalar, qo'ngani bir yer topolmay, osmonda yig'lar turnalar. Vatanning o'sha yillardagi manzarasini faqat Said Ahmadgina shu tarzda o'ta milliy, jonli, betakror tarzda ifodalashi mumkin. Hikoya yana o'sha xalq dushmanining qizi kuylagan qo'shiqdan olingan quyidagi misralar bilan yakunlanadi. Siz asir bo'lgan qafasni tishlarim birlan buzay, buzmasam mashhar kuni bag'rimni armon tirnalar. Bu bayt adibning shu turkim hikoyalaridagi boshqa bir g'oyat muhim jihatga ishoradir. Asarlarda qalamga olingan, bir-biridan mudhish, malomatli, g'am-g'ussaga, musibatlarga to'la lavhalar bag'ridan qandaydir odamga dalda beradigan umid, uning boshini toshdan qiladigan qudrat, zulmatni yoritadigan sirli sehrli nur barq urib turadi. Davr shafqatsizliklari tufayli aksar mahbuslar beshafqat, toshbag'ir kimsalarga aylanib ketganlar. Ayni paytda o'sha beshafqat zotlar goho bandai ojiz inson bolasi sifatida o'zligiga qaytib, dilkash suhbatlar quradilar. O'zaro hazil mutoyibalarga kirishadilar. Toshga aylangan bag'irlar bir daqiqa yumshab, tund chehralarida tabassum paydo bo'ladi. Yozuvchining benazir yumoristik iste'dodi musibatlar maskanida ham kulgu, hazil mutoyibalar uchun imkon topadi. Eng muhimi, deyarli har bir hikoyada o'zligini, qalbidagi iymon-e'tiqod, ona yurt, o'zgalarga himmat, muruvvat tuyg'usini yo'qotmagan boshi toshdan, alomat matonatli insonlarga duch kelamiz. Jumladan, asarlardagi hikoyachi, roviy obrazining o'zi ana shunday siymodir. Vatan burchga cheksiz sadoqat, fidoilik tuyg'usi, ayniqsa Oftob oyim hikoyasida betakror marsiyadek mungli, ayni paytda madhiya kabi mardona va mag'rur yangraydi. Lagerda do'st tutingan hikoyachi bilan yapon asiri Dyun orasidagi samimiy muloqotlar, samuray Dyunning Sudze qismatiga oid afsonayu rivoyatnoma hikoyasi, kamikadze burchini o'tay olmagan bu yigitning ruhiy iztiroblari va halokati o'quvchini larzaga soladi. Qarangki, Sudzening onasi benazir go'zal ayol geyshalar safiga kirgan ekan. Vatan manfaatidan kelib chiqib shu ishni qiladi. O'g'li xiyonati tufayli quvonchlardan voz kechib, rohiblar libosini kiyib monastirga ketadi. Sudze eng quvonchli kunda vataniga qaytish imkoni tug'ilgan daqiqalarda burch, or-nomus tuyg'usi tufayli o'zini halok etadi. Xasta samuray Dyun esa vatani tuprog'iga qadam qo'yib, qoni shu tuproqqa to'kilganidan taskin topib jon beradi. Bu hikoya faqat o'z o'quvchilarimizni emas, darhol o'zgalarni birinchi galda yapon fuqarolari e'tiborini o'ziga tortdi. U o'zga tillarga ham tarjima etila boshlandi. Yarim asrdan ko'p vaqt mobaynida ko'ngil qatida yapon asirlari xotirasini saqlab kelib, ular haqida ajoyib hikoya yozgan janobi Said Ahmaddan bag'oyat minnatdorman deb yozadi Yaponiyaning O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi Kiyoko Nakayama xalq so'zida e'lon etgan xatida. Elchi hikoyada insonning tuyg'ulari va ichki kechinmalari chuqur hissiyot bilan aks ettirilgani, unda hozirgi kunga kelib unutilayotgan an'analar ham yoritilganligini ta'kidlaydi. Ikkinchi jahon urushi tugaganidan buyon yarim asrdan ko'p vaqt o'tdi, deyiladi maktubda. Bu urushning xotirasi bugungi yapon yoshlari orasida asta-sekin unutilib borayotgan bir paytda Yaponiyadan olisda bo'lgan O'zbekistonda yapon asirlarining qismatini eslash meni chuqur ta'sirlantirdi. Qanday baxt! O'zimiznigina emas, o'zgalarni ham maftun etgan, hayajonga solgan yangi asr o'zbek hikoyasining ilk yetuk, go'zal namunasini yaratish 81 yoshli ardoqli adibimiz Said Ahmadga nasib etdi. Umarali Normatov. Sarob. Ota qarg'ishi misol o'q. U oxiratda emas, shu dunyoning o'zida nishonga tegadi. Buxorolik 100 yil yashagan temirchi usta Amin boboning o'g'itlaridan. Bugun lagerimizga yangi mahbuslarni olib kelishdi. Ko'rinishidan ularni yangi deb bo'lmasdi. Egnilaridagi kiyimlariga, yelka va tizzalaridagi raqamlarga qaraganda ko'p yillardan beri lagerdan lagerga ko'chib yurgan daydi mahbuslar ekanini darrov payqash mumkin edi. Odatda yangi kelgan mahbuslarning oyog'ida yangi etik, yangi botinka, egnida oxori to'kilmagan kostyum yo gimnastyorka bo'lardi. Lagerimizning blatnoy zo'ravonlari ularning egnidagi kiyimlarni ko'rishlari bilanoq o'zaro taqsimlab olardilar. Oradan biror hafta o'tib, o'sha kiyimlarni blatnoylarning egnida ko'rardik. Bu galgi etapda kelganlar zo'ravonlarimizga yoqmadi. Har biri 10-15 yillab SSSRning jamiki lagerlarida yashab, qirriq bo'lib ketgan, nainki birovga o'z kiyimini beradigan, aksincha birovlarnikini qiyqirtirib yechib oladigan beti qattiq mahbuslar edi. Soldatlar, lager nazoratchilari ularni bitta-bittalab sanab, yuvilaverib, rangi unniqib ketgan kulrang kurtkalaridagi, shimlaridagi raqamlarini tekshirib o'tkaza boshladilar. Shunda mahbuslardan bittasi menga juda tanish tuyuldi. Uning g'amgin, va lekin loqayt ko'zlari. Qayerda ko'rganman uni? Tanish. Juda tanish. Oldi tikanli sim bilan to'silgan barakda yangilarni bir necha kun karantinda saqlaydilar. Hozircha ularni boshqa mahbuslarga qo'shmaydilar. Ovqatni ham paqirda oborib beradilar. Bahorning iliq issiq kunlari edi. Yangilar yalang'och bo'lib barak oldidagi maydonchada chal qancha yotib, badallarini oftobga topladilar. Ular shimol lagerlarida oylab oftob ko'rmay, ranglari siniqqan kishilar edi. Ularni bir-ikki oygina yoz bo'ladigan, Aftob esa tuman orasidan xuddi doka orqasiga yoqilgan shamdek xira ko'rinadigan, bizda bahor aftobi charaqlab turgan shu kezlarda ham qish bo'ronlari uvillab turgan joylardan olib kelishgan. Bu mahbuslar uchun Jezqozg'on eng yaxshi kurortlardan ham afzal edi. Yalang'och yotganlarning badanida igna sanchib yozilgan so'zlar, turli sharmsiz suratlar, birida tuqqan onamni unutmayman degan yozuv bo'lsa, boshqasining ko'kragida karta, ayol kishining rasmi bilan bir shisha aroq tasvirlangan. Tagida mana shular bizni xarob qildi degan yozuv bor. Deyarli ko'pchiligining ko'ksida yalang'och ayollarning turli holatdagi suratlari bor edi. Bu manzara qamoqxonadagi rassomlarning asarlari namoyish qilinayotgan ko'rgazmaga o'xshardi. Menga tanish tuyulgan mahbus esa negadir yechinmay kiyim boshi bilan aftobda yotardi. Kim u? Ko'zimga juda issiq ko'rinyapti. Borib o'zidan so'rasammikin? Buning imkoni yo'q. Soqchilar, nazoratchilar ularga yaqin yo'latmaydi. Mendan sal narida yoshi 70lardan oshgan, umrining 15 yildan ortig'ini lagerlarda o'tkazayotgan Olimjon domla ham ularga mayus qarab turibdi. Domla g'alati odam edi. U hech kim bilan sirlashmasdi. Birovga na dardini aytardi, na quvonchini. Ko'pchiligini orqavaratdan indamas domla deb atardi. U yaxshilikka ham, yomonlikka ham birdek loqayd edi. Ammo uning hozirgi holati boshqacha. Aftobda yalang'och yotganlarga qarab ichi yonib, kuyib, o'rtanib ketayotgani shundoqqina bilinib turardi. Zimdan unga ko'z tashlayman. Uni hech qachon bunday alpozda ko'rmagandim. U yig'lardi. Ko'zlaridan oqqan yosh soqollariga tomardi. Domla qimirlamas, har kiprik qoqqanda mijjalarida to'planib qolgan yosh duv to'kilardi. Nazoratchi kelib, sim to'siqning beri yog'ida to'planib qolgan tomoshabin mahbuslarga ketinglar deb buyurdi. Mahbuslar nari ketishdi. Domla ham yoshli ko'zlarini kaftiga artib, boshini ekkanicha ketdi. Men lagerda rassom edim. Bir vaqtlar rassomlik maktabida o'qiganim yashash, ishlash qiyin bo'lgan bu joylarda asqotdi. Vazifam mahbuslarning kiyimlariga raqam yozish, Jezqozg'onda ishlab qaytgan brigadalarning qancha ruda qazib chiqarganini katta-katta plakatlarda aks ettirish va ularni lagerning ko'rinarli joyiga ilib qo'yish edi. Tushlikdan keyin ustaxonamga bosh nazoratchi bir qop kiyim olib keldi-da, shularga to kechki ovqatgacha raqam yozib, tayyor qilib qo'yishimni buyurdi. Bu yangi kelganlarga beriladigan kiyimlar edi. Shimlarning chap tizzasidan yuqorisi, kurtkalarning yelkasidan pasti sovun qutisicha keladigan joyidan qayishida qiyib olingan. Ustidan oq latta tikib qo'yilgan edi. Agar mahbus raqam yozilgan lattani olib tashlab qochib ketsa, qidiruvchilar kiyimidagi qiyib olingan joyidan bilib oladilar. Shu lattalarga mahbuslarning raqamini yozishim kerak. Raqam oftobda ham, qor yomg'irda ham o'chmaydigan qora lak bilan, kuzbas lak bilan yoziladi. Lak sovuqda toshdek qotib qoladi. Novvoyxonadan tosh ko'mir cho'g'ini kurakchada olib kelib, lak solingan bankani uning ustiga qo'ydim. Lak eriganidan keyin boya nazoratchi berib ketgan ro'yxatga qarab, raqamlarni yozishga kirishdim. Raqam yoniga mahbusning ism familiyasi qayd etib qo'yilgan edi. 17-chi kurtkaga raqam yozmoqchi bo'lib, ro'yxatga qaradim-u, hayratdan yoqamni ushladim. YY3781 raqami yoniga Kimsanboy Yolqinov deb yozib qo'yilgan edi. Ertalabdan beri xayolimdan ketmayotgan kim u degan jumboq yechilgan edi. Olisda qolgan beozor, shuh, yerga ursa osmonga sakraydigan tizginsiz bolaligim, tezroq katta bo'lib, aziz va jonajon vatanga xizmat qilish, xalqlar dohiysi ulug' va mehribon otamiz Stalinga sodiq bo'lish orzusi, yurak-yuraklarimizda jo'sh urgan qaynoq yoshligimiz, ko'z o'ngimdan chaqmoqdek bir yalt etib o'tdi. Kimsan boy? U bizning bolalardan chiqqan qahramonimiz edi. 30-chi yillarda uning surati gazetalardan tushmasdi. Maktablarda, pioner uylarida, istirohat bog'larida, yoshlar lagerlarida odam bo'yi qilib chizilgan suratlari bir qarashda ko'zga tashlanadigan joylarga ilib qo'yilardi va surat tagiga pioner qahramon Kimsanboy Olimjonovga salyut berib o'tishni unutma deb yozib qo'yilardi. Butun O'zbekiston bolalari undan ibrat olishga, u ado etgan vatanparvarlik jasoratini takrorlashga qasamyod qilishardi. Uning otasi Olimjon Rahmonov rayon ma'rif bo'limining mudiri edi. Tarix bilimdoni bo'lgan bu odamni rayondagi jami tarix o'qituvchilari ustoz deb atardilar. Hatto uyiga ham kelib, undan Turkiston tarixi bo'yicha bilmaganlarni so'rab bilib olardilar. Uning uyida kitob ko'p edi. Alohida bitta uydagi tokchalarga juda noyob kitoblar terib qo'yilgan edi. Domla bu kitoblarni birovlarga bermasdi. Zarur bo'lsa shu yerga kelib o'qishgagina ruxsat berardi. Amir Temur, Mirzo Bobur, Narshahi, Farobi, Sharafiddin Ali Yazdi, Najmiddin Kubro, Al-Biruni, Hoji Ahror, Ahmad Yassaviy kabi allomalarning o'tgan asrlarda xattotlar tomonidan ko'chirilgan noyob qo'lyozmalarini domla ko'z qorachig'idek asrardi. Kechalari 7-chi lampa yorug'ida tong otguncha mutolaa qilardi. Ko'pincha domlaning uyiga keksa ziyolilar to'planib, tarixda o'tgan o'zbek mutafakkirlari to'g'risida suhbatlar qilishardi. Yig'ilganlar olimjon domlaning bilimiga, bilag'onligiga qoyil qolardilar. Suhbat o'z-o'zidan ota-bobolari Shahrisabz barloslaridan bo'lgan buyuk shoir Mirzo Abdulqodir Bedilga borib taqalardi. Bedil xonlik boshlanardi. Ko'plashib Bedilning sirru sehrga to'la g'azallarining mag'zini chaqishga kirishib ketardilar. Albatta, olim domlaning talqinlari hammani lol qoldirardi. O'shanday suhbatlarning birida gap aylanib, Fuzuliyning bitta g'azaliga borib qadaldi. Mehmonlardan biri Fuzuliy ham o'zbeklar orasida Navoiy darajasida mashhur ekanini, uning ko'p g'azallari o'zbek hofizlari tomonidan qo'shiq qilib aytilishini gapirib qoldi. Domla, Fuzuliyning bir g'azali bor. Mag'zini sira chaqolmadim. Ko'p bilimdonlardan so'raganimda tayinli bir javob bera olmadilar. Shu to'g'rida sizning fikringizni bilmoqchi edim. Olimjon domla narigi xonadan Fuzuliyning devonini olib chiqdi. Ko'zoynak taqib, do'stining tishi o'tmagan o'sha g'azalni topdi. Chiroqqa solib, 2-3 marta o'qidi. "Xo'sh, qaysi joyiga tushunmadingiz?" deb so'radi do'stidan. Fuzuliy shunday deb yozadi. "G'amlarim shuncha ko'pki, tuyaning ustiga ortsam, zindonga tashlangan kofirlar ozod bo'ladi." "Xo'sh, nima uchun ozod bo'ladi, tushunmadim." Domla o'ylanib qoldi. Darhaqiqat, tuyaning ustiga g'am yukini ortsa, nega kofirlar ozod bo'ladi? Domla ko'p o'yladi. Keyin boshini ko'tarib mehmonlarga qaradi. "Ya bundoq. Bu sirning ma'nosiga yetish uchun Fuzuliy yashagan davrga murojaat qilish kerak. O'sha davrdagi rivoyatlarni, maqolu matallarni, hatto qo'shiqlarni ham bilmoq kerak. Bir rivoyatda odamlar Allohdan: "Ey Tangrim, zindonda yotgan kofirlar qachon ozod qilinadi?" deb so'rabdilar. "Alloh, tuya ignaning teshigidan o'tgandagina kofirlar ozod qilinadi" deb javob qilgan ekan. Fuzuliy ana shu rivoyatni g'azaliga asos qilib olgan. Ya'ni, "Mening g'amlarim shunchalik ko'pki, tuyaning ustiga ortsam ko'tara olmay, ozib ipdek bo'lib qoladi. Ipdek ozib qolgan tuya ignaning teshigidan bemalol o'tishi mumkin. Demak, kofirlar zindondan ozod qilinadi." Domlaning bu qadar bilimdonligiga qoyil qolishdi, tahsillar o'qishdi. Domlaning bo'yiga yetib qolgan egizak qizlari bor edi. Shu egizaklardan keyin ko'rgan bolalari turmadi. Bir yoshga to'lar-to'lmas vafot etaverdilar. U har gal oy kuni yaqin qolgan xotinining do'ppayib qolgan qorniga qarab, Kimsen? Oğlum sen, kız mısın deyip gülerdi. Eğer kız bulsan, otayını kimsen ay koyaman. Oğul bulsan, kimsen bay koyaman derdi şirin bir entikip. Hayriyet, oğul tuğuldu. Atı kimsen bay buldu. Şu bala 12 yaş ekirdi. 5. sınıfta okuydu. Damla kitap titiş bilen avara. Tong otkunça oturup nimalarnidir yozadi. Yozgan maqolalari ma'ruf va o'qituvchi, madaniy inqilob gazetalarida bot-bot bosilib turadi. Kimsanboy maktabda faol pionerlardan. U Lenin, Stalin to'g'risida yozilgan she'rlarni ajib bir mahorat bilan deklamatsiya qiladi. Uni rayon, hatto viloyat miqyosida o'tadigan tantanali yig'inlarga, slyotlarga, o'qituvchilarning konferensiyalarga chaqirib she'rlar o'qitishadi. Olimjon domla unga, bolam, bunaqa havoyi ishlarga juda ham berilib ketma. Yo artist bo'lmoqchimisan? Yaxshi, darsingni tayyorla. Jamoat ishlari darsdan keyin bo'lsin deb nasihat qilardi. Bir xonada domla qalam qitirlatadi. Kimsanboy boshqa xonada har xil harakatlar qilib, baland ovoz bilan she'r deklamatsiya qiladi. Bir kuni maktab direktori uni dars paytida idoraga chaqirtirdi. Direktorning kabinetida notanish odam o'tirardi. "Bo'rtoq, sen bilan gaplashgani kelganlar. Sizlarni xoli qoldiraman. Gaplashib olinglar" deb direktor chiqib ketdi. Notanish odam gapni nimadan boshlashni bilmay, birpas unga tikilib o'tirdi. Keyin portfelidan gazeta olib, uning oldiga qo'ydi. Bu Moskvada chiqadigan Pionerskaya Pravda gazetasi edi. Ikkinchi sahifadagi maqolani yaxshilab o'qib chiq, dedi u. Suratga ham yaxshilab qara. Qahramon pioner Pavlik Morozov shu bo'ladi. Kimsanboy o'rischani durust bilmasdi. Pavlik Morozovni xalq dushmanlari vahshiylarcha o'ldirishgan, u vatanga sodiq, Lenin Stalin ishiga hayotini bag'ishlagan zamondoshimiz. Uning otasi xalq dushmani, sho'ro tuzumini ag'darib tashlashni niyat qilgan. Pavlik o'sha dushmanning sirini fosh etadi. Hozir sho'rolar jumhuriyatining hamma joyida Morozovchilik harakati boshlanib ketdi. Yosh vatanparvarlar ichki dushmanlarni fosh qilish uchun qasamyod qilmoqdalar. Sen ham shu harakatga qo'shilishing kerak. Bu sening muqaddas burching. Biz aytgan ishlarni bajarsang, seni butun ittifoq pionerlarining Artek nomli lageriga yuboramiz. Faol pionerlarning Moskvada bo'ladigan slyotida ham qatnashasan. O'sha yerda buyuk ustozimiz, dohiyimiz Stalinni ko'rasan. Kimsanboyning ko'zlari yashnab ketdi. Muqaddas poytaxtimiz ulug' Moskvani, tirik dohiyni ko'rish, Qora dengiz sohilidagi jahon bolalari dam oladigan lagerda shohsupaga ko'tarilib she'r o'qib bersa bormi? Kimsanboy shoshib qoldi. Men nima ish qilishim kerak? Avvalo, o'rtamizda bo'lib o'tgan bu suhbatni birovga aytmaslikka so'z berasan. Bundan keyingi suhbatlarimizni ham sir saqlaysan. U shunday deya turib, portfelidan bir varaq qog'oz olib unga uzatdi. Bunga imzo chekib ber. Avval o'qi, keyin imzo chek. Qog'ozga shundoq so'zlar yozilgan edi. Tilxat. Men kim? Kimsanboy Olimjon o'g'li GPU xodimi Mansurov bilan bo'lgan suhbatimizni birovga aytmayman. Otam Olimjon Rahmonovning xatti-harakatlarini kuzatishga so'z beraman. Uyga keladigan mehmonlar bilan nimalar to'g'risida gaplashganini yozib beraman. Agar bo'lib o'tgan gaplarni, otam haqida to'plangan ma'lumotlarni birovga aytsam, Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bo'yicha jazolanaman. O'qib bo'ldingmi? Endi imzo chek. Kimsanboy o'ylab o'tirmay tilxat ostiga imzo chekdi. Tilinga ehtiyot bo'l. Otang haqida yozib qo'ygan xatlarni har haftaning dushanba kunlari o'zim kelib shu yerdan olib ketaman. Agar birovga aytsang, yo otangga bildirsang, xuddi Pavlik Morozovdek halok bo'lasan. Yanaga kelishimda, agar aytganlarimni uddalasang, viloyat pioner tashkiloti seni qo'l soat bilan mukofotlaydi. Bildingmi? GPU xodimi Mansurov har dushanba kuni maktabga kelar. Kimsanboy yozib qo'ygan ma'lumotlarni o'qib ko'rgach, boshqatdan yozdirardi. Kerakli gaplarni yozish kerak. faktlarga siyosiy tus berishni o'rgan. Bobokalon dohiyimiz Karl Marks din xalq uchun afyundir degan. Uyimizga kelgan mehmonlar Ahmad Yassaviy degan reaksion dindor shoirni ko'klarga ko'tarib maqtashdi. Xalqni asoratga soluvchi she'rlarini o'qishdi deb yozish kerak. Alisher Navoiy Xamsani, Chor devonni yozganda Pushkinning Xabash bobosi O'rta Yer dengizining janubiy qirg'oqlarida chig'anoq terib yurardi. Mirzo Ulug'bek Samarqandda rasadxona barpo etgan paytlarda o'ruslar xaxollarning malayi edi. Chipta kavush kiyib yurishardi degan gaplarni aytishi deb yozgin. Bunaqa gaplarni endi sizdan eshitib turibman. Qandoq qilib yolg'on yozaman? Birdan Mansurovning jahli chiqib ketdi. Yozavermaysanmi tirrancha? Aytmagan bo'lsa endi aytishadi. Xalq dushmanlari hamma gaplarni birdan aytib qo'ya qolishmaydi. Ular nihoyatda pixini yorgan, niqoblangan yovlarimiz. Kimsanboy bir hafta mobaynida jonini Jabborga berib to'plangan ma'lumotlarni qaytadan Mansurov aytgandek qilib yozdi. Tagiga imzo chekdi. Ha, balli. Mana shunaqa qilib yozish kerak. Menga qara, viloyat pioner tashkiloti seni qo'l soat bilan mukofotladi. Ma, taqib ol. Ey, seni hali qancha mukofotlar kutayapti. GPUning pioner tashkiloti nomidan bergan soatini Mansurov Kimsanboyning bilagiga taqib qo'ydi. Kimsanboy o'zida yo'q shod edi. Ertaga bolalarning ko'zini o'ynatib taqib yuraman deb quvonchini ichiga sig'dira olmay, Mansurovga minnatdorchilik bildirib, u bilan xayrlashdi. Mansurov ketar chog'ida: "Qanaqa yozishni bilib oldinga?" deb eslatib qo'ydi. Bu xil ma'lumot yozishlar 3 oydan ortiq davom etdi. Bu arada pioner tashkiloti Kimsanboyni velosiped bilan ham mukofotladi. O'sha oyning oxirlariga borib Kimsanboy butun ittifoq pionerlari slyotida qatnashish uchun Moskvaga ketdi. O'zbekistondan Kimsanboyga o'xshagan Morozovchilardan yana 11 bola bor edi. Slyot qatnashchilaridan 17 nafar bola hurmat belgisi ordeni bilan mukofotlandi. Ular orasida Kimsanboy Olimjonov ham bor edi. Kimsanboy ittifoq oqsoqoli Kalinin qo'lidan orden olar ekan, prezidiumda qarsak chalayotganlar orasida buyuk dohiy, xalqlar otasi Stalinga ko'z tushdi. O'zini tutolmay, ko'ngrab yubordi. U Moskvadan qaytib kelganda dadasi yo'q edi. Olimjon domla bilan yana 7 o'qituvchi qamoqqa olingan ekan. Ular nima gunoh qilgan ekanlar deb hayron bo'lgan odamlar gazetada bosilgan Ma'orifga uya qurgan quzg'unlar nomli maqolani o'qiganlaridan keyin gap nimaligini bildilar. Birov: "Buni qaranglar, domla tuppa-tuzuk odam edi. Odamning olasi ishida deganlari bejiz emas ekan." desa yana birovi: "Puxta niqoblangan ayyor odam edi" deydi. Qing'ir ishning qiyig'i 40 yildan keyin ham chiqadi. Hushyor bo'lish kerak. Bunaqalardan hali oramizda ko'p bo'lishi mumkin, deydiganlar ham bo'ldi. Dunyoning ishlari ko'p qiziqda. Ota sotqin, bolasi chin vatanparvar. Kimsanboyni 2 marta tergovga chaqirib, otasi bilan yuzlashtirdilar. Olimjon domla bu ishlarda o'g'lining ham qo'li borligini bilmasdi. Yuzma-yuz paytida Kimsanboy aytgan gaplarini eshitib, yoqasini ushladi. Tergovchining: "Shu gaplar rostmi? Tasdiqlaysizmi?" degan so'rog'iga javob bermadi. Peshonasiga shapillatib urib, "Attang, attang" deya o'g'lining betiga qarab, "Iloyo juvonmarg bo'l. Umring xor zorlikda o'tsin" deya yuziga fotiha tortdi. Moskvadan troyka Olimjon domlani 15 yilga hukm qilgani to'g'risida qog'oz keldi. Oradan 8 yil o'tdi. Kimsanboy 20 yoshga to'ldi. 1942 yili armiya safiga chaqirildi. Qishloqlardan frontga ketayotganlarni tantanali kuzatish marosimiga 100dan ortiq komsomol a'zolari to'plandi. Bo'lajak jangchilar nomidan hurmat belgisi ordeni nishondori Kimsanboy Olimjonovga so'z berildi. "Men hayot mamot jangiga ketyapman. Xalq dushmanining o'g'li bo'lib emas, asl vatanparvar, dohiy Stalin farzandi bo'lib urushga kiraman. Bugundan boshlab familiyam Olimjonov emas, Yolqinov bo'ldi. Ko'ksimda buyuk Stalin bilan jangga kiraman. U shunday deb ko'ylagi yoqasini yechib yubordi. Uning ko'ksida igna sanchib ishlangan Stalinning surati bor edi. Ulug' dohiy jangda menga madadkor bo'ladi, deb so'zini tugatdi Kimsanboy. Qarsaklar yangradi. Olqishlardan mast bo'lgan Kimsanboy ko'ksini ochgancha tantanavor iljayib turardi. Shu tobda qamoqxonaning kulrang kurtkasiga YY3781 raqamini yozar ekanman, ko'zlarimga ishonmay, raqam yonidagi familiyaga yana bir marta qaradim. Adashmanman. Unga Kimsanboy Yolqinov deb yozilgan edi. Boya avtobusda yotgan mahbuslarga qarab yum-yum yig'layotgan Olimjon domla Kimsanboyning otasi. Kiyimini yechmay yotgan, boshi bir tomonga qiyshaygan mahbus sobiq qahramon pioner Kimsanboy Olimjonov edi. Olimjon domla o'g'lini tanidi, ammo Kimsanboy otasini tanimadi. Oradan 5-10 kun o'tib, yangi mahbuslar karantindan chiqdi. Ularni 3-4 qilib baraklarga joylashtirishdi. Ochiq konda portlatilgan ruda xarsanglarini vagonchilarga ortadigan brigadalarga qo'shib yuborishdi. Kimsanboy lagerning o'zida zonada qoldirildi. Chunki uning o'ng qo'li sinib, qishiq bitib qolgan. Yurganda boshi u yoq bu yoqqa og'ib ketaveradi. Ko'zi ham xiralashgan. Oldida turgan odam tuman orasidan ko'rinayotganga o'xshayveradi. Lekin eshitish qobiliyati juda kuchli. Yangilar kelgandan keyin lagerdagi mahbuslar hayoti birdan o'zgarib ketgandek bo'ldi. Hayot hayot ekanda. Mahbuslar har qanday azob-uqubatlar ichida ham, ertaga ularni dahshatli fojia kutayotganini sezganda ham yashash tarzini o'zgartirmaydi. Og'ir, juda og'ir mehnatdan toliqib kelib, 4 qoshiqqina suli bo'tqani yeb olib, barakda o'ringa yechinmay yotib orom oladi. Nazoratchi mahbuslarni sanab, barakni ustidan qulflab qo'ygandan keyin birdamgina asl insonlikka qaytgandek bo'ladilar. Bu barak ularning daxlsiz vatani, uyi, hovlisi bo'lib tuyuladi. Bunda uyat, juda uyat latifalar aytiladi. Barak derazalari kulgidan zirillab ketadi. Bunda mahbuslar xayollariga erk beradilar. Boshlaridan o'tgan voqealarni so'zlab beradilar. Aytayotgan sarguzashtlari albatta yolg'on gaplar. Hech kim yolg'on aytayapsan demaydi. Yolg'on bo'lsa ham, qiziq bo'lsa bas. Biri professorning o'g'liman deb Bolshoy teatrining yosh bir raqqosasini yo'ldan urganini, juda ozg'in ekansan deb ertalabdan uyidan haydab yuborganini xuddi rost gapdek hayajon bilan aytib beradi. Shu desangiz deb gap boshladi yana biri. Siblagdalik paytimda juda batarin johil bir nachalnigimiz bo'lardi. Bir ko'zi shishadan edi. Jahl bilan stolni mushlaganda shisha ko'zi otilib chiqib stolga, undan sakrab yerga tushardi. Shisha ko'zni ko'pchilik bo'lib izlab tuproqdan topib yuvib berardik. Bir kuni ko'zi otilib yerga tushganda bildirmay bir tepkan edim, ruda olib ketayotgan transportyor lentasiga borib tushdi. Ruda bilan vagonga to'kildi. Buni hech kim sezmadi. O'sha kuni kechgacha 50 kishi ko'zni qidirishdi. Topilmadi. Nachalnik yangi ko'z buyurtma qilish uchun Moskvaga ketdi. Bir oy yo'q bo'lib ketdi-yu, yangi ko'z bilan kelguncha otpuskaga chiqqandek yayraganmiz deya g'urur bilan g'irt yolg'on hikoyasini kula-kula tugatadi. Yana biri Agonyok jurnalida bosilgan chiroyli bir yigitning suratini qiyib olib, mashhur kino aktrisiga o'ldim, kuydim deb yozgan xatiga qo'shib jo'natganini, aktrisadan ikkinchi bunaqa ahmoqlik qilmang, bu o'z erimning surati-ku degan javob olganini aytganda barak ichi bomba portlagandek kulgudan larzaga tushgandi. Yangilar kelgandan keyin bu kulgular, bu xil quvnoq suhbatlar barham topgandi. Bunga sabab yangilar asosan seksotlar, stukachlar edi. Seksotlar, stukachlar mahbuslar to'g'risida boshliqlarga yashirincha ma'lumot berib turadiganlar. Yangi kelganlar ichidagi zo'ravonlar mahalliy zo'ravonlarning ko'zini ochirmay qo'ydi. Ular oshxonaga borib, ko'pchilik bilan ovqatlangani orqaladilar. Bizning zo'ravonlarimiz ularga ovqat tashib, qo'lini artishga sochiq tutib turadilar. Birinchi kasseta, birinchi yo'l tugadi.